VOA This Evening.
Selamat malam, VOA This Evening kembali hadir dari studio Voice of America di Washington DC bersama saya Dania Iman.
Dan saya Rifan Dwi Astono. Kami sudah siapkan beragam informasi dan berita terkini dari Indonesia dan dunia, di antaranya.
Dalam pidatonya di televisi nasional hari Selasa, Khamenei mengolok-olok pemilu dengan mengutip klaim tidak berdasar yang disampaikan petahana Presiden Donald Trump tentang kecurangan pemilih.
Pejabat tertinggi keamanan dalam negeri Presiden Donald Trump Selasa mendesak para pemilih untuk bersabar menunggu hasil pemilihan setelah adanya laporan bahwa Presiden bisa bergegas mengklaim kemenangan.
Sebelum kita bahas itu semua, kita dengarkan berita malam dari VOA.
Inilah berita malam dari VOA Washington Rabu 4 November bersama Lea Johannes. Militer Korea Selatan menyatakan seorang lelaki Korea Utara ditangkap setelah menyeberangi perbatasan yang dijaga militer dengan ketat yang memisahkan dua negara yang bersaing sengit itu. Gabungan Kepala Staf Korea Selatan merilis pernyataan yang menyebutkan lelaki itu dideteksi oleh peralatan pengintai pada Selasa larut malam setelah ia menerobos bagian timur perbatasan, mendorong militer mengeluarkan peringatan anti penyusupan. Lelaki tidak dikenal itu ditahan beberapa jam kemudian setelah pencarian ekstensif. Militer menyatakan akan melakukan investigasi terhadap insiden itu, termasuk apakah lelaki itu berniat membelot. Polisi India Rabu menangkap seorang pesohor televisi dan menuduhnya menjadi penyebab aksi bunuh diri seorang desainer interior dan ibu desainer itu pada tahun 2018. Seorang pejabat tinggi kepolisian Mumbai, Sanjay Mohite, mengatakan tuduhan terhadap penyiar dan pendiri Republic TV, Arnab Goswami, terkait dengan kematian desainer interior Anve Naik dan ibunya yang ditetapkan polisi sebagai kasus bunuh diri. Sebuah catatan bunuh diri yang ditemukan polisi dan dipastikan telah ditulis Naik menyatakan ia melakukan itu karena Goswami dan dua orang lainnya berutang besar padanya dan menolak membayarnya kembali. Goswami membantah tuduhan tersebut.
Inilah VOA Washington.
Kementerian Luar Negeri Tiongkok mengatakan Rabu, negara itu bersikap netral atau tidak berpihak pada salah satu kandidat dalam pemilihan Presiden Amerika Serikat, sementara perhatian dunia pada saat ini terfokus pada penghitungan suara dan hasil pemilihan. Pemilu Amerika Serikat adalah urusan dalam negeri negara itu. Tiongkok tidak mengambil posisi dalam masalah ini, kata Wang Wenbin, juru bicara Kementerian Luar Negeri China pada sebuah konferensi pers. Presiden Donald Trump berhasil memenangkan Florida, negara bagian yang menjadi medan persaingan paling berharga di negara itu. Ia dan saingannya dari Partai Demokrat Joe Biden kini terfokus pada negara bagian Wisconsin, Michigan, dan Pennsylvania yang sering terbukti sangat penting dalam menentukan siapa yang memenangkan Gedung Putih. Amerika Serikat resmi keluar dari Perjanjian Paris hari Rabu, memenuhi janji yang telah bertahun-tahun dikemukakan Presiden Donald Trump untuk menarik produsen gas rumah kaca terbesar kedua dunia itu dari perjanjian global untuk memerangi perubahan iklim. Tetapi hasil pemilihan Amerika Serikat yang ketat akan menentukan seberapa lama Amerika akan keluar. Pesaing Trump, kandidat Partai Demokrat Joe Biden, telah berjanji akan bergabung kembali dengan perjanjian itu apabila ia menang pemilu.
Withdrawal will leave a gap in our regime.
Penarikan Amerika Serikat akan meninggalkan celah di dalam rezim kami dan upaya-upaya global untuk mencapai sasaran-sasaran dan ambisi-ambisi perjanjian Paris, kata Patricia Espinosa, Sekretaris Eksekutif Konvensi Kerangka Kerja PBB mengenai Perubahan Iklim atau UNFCCC. Badai Eta terus menimbulkan kehancuran di jalur yang dilaluinya di Nicaragua dan Honduras di Amerika Tengah beberapa jam setelah mendarat di pesisir Nicaragua. Pusat Badai Nasional Amerika Serikat menyatakan Eta bergerak ke pedalaman di wilayah Nicaragua Timur Laut dengan membawa angin berkecepatan maksimum 140 km per jam. Para pakar cuaca memperingatkan tentang gelombang pasang akibat badai yang mengancam jiwa, angin kencang yang merusak, dan banjir bandang di beberapa wilayah Amerika Tengah. Badai Eta mendarat hari Selasa di dekat Puerto Cabezas, kota pantai di Nicaragua Timur, dengan membawa angin berkecepatan 225 km per jam, membuatnya sebagai badai kategori 4 dari skala 5 level yang mengukur potensi kehancuran yang ditimbulkan badai. Demikian berita malam dari VOA Washington.
Kasus COVID-19 masih terus bertambah sampai detik ini. Berdasarkan data yang dilansir dari www.covid19.go.id, Rabu 4 November dilaporkan Indonesia kini memiliki 421.731 kasus COVID-19 setelah ada penambahan 3.356 kasus baru. Selain itu dilaporkan ada 3.785 pasien yang sudah diperbolehkan pulang hari ini. Sehingga total pasien yang telah pulih pun mencapai 353.282. Namun jumlah kematian masih terus meningkat. Sebanyak 113 orang dilaporkan meninggal dunia. Total penderita yang meninggal pun menjadi 14.257. Sementara itu jumlah suspek yang sedang dipantau kini mencapai 56.967. Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington.
Kini saatnya laporan khusus dari Indonesia. Mari kita simak perkembangan kabar terbaru dari tanah air berikut ini.
Persepsi publik terhadap tingkat korupsi dalam 2 tahun terakhir masih tinggi. Ini terlihat dari hasil survei LSI yang menunjukkan 39,6% warga yang menilai bahwa tingkat korupsi dalam 2 tahun terakhir mengalami peningkatan. Sementara 13,8% menyatakan menurun, 31,9% menyatakan tidak mengalami perubahan, dan 14,8% tidak berpendapat. Direktur Eksekutif LSI Jayadi Hanan menambahkan, survei ini melibatkan 1.200 responden yang ditelepon pada 13 hingga 17 Oktober dengan tingkat kesalahan kurang lebih 2,9%.
Jumlah orang yang mengatakan bahwa korupsi itu meningkat masih jauh lebih banyak dibandingkan yang menyatakan menurun. Itu artinya persepsi korupsinya masih negatif.
Jayadi Hanan menambahkan, warga yang berpendapat korupsi meningkat tersebut tersebar merata di berbagai kelompok usia, pendidikan, dan kelompok etnis. Survei ini juga menemukan adanya pungutan liar terhadap warga saat pandemi COVID-19 terkait layanan publik. Antara lain, sewaktu mengurus administrasi kependudukan seperti KTP, Kartu Keluarga, dan Akta Kelahiran. Menanggapi ini, sosiolog organisasi dari Universitas Indonesia, Mutia Rohman, mengatakan, aparat penegak hukum perlu menyikapi serius persepsi publik terhadap korupsi. Ditambah lagi, survei ini juga menemukan pengakuan responden tentang pungutan liar pada masa pandemi.
Kita mendorong tantangan besar terutama bagi para pemimpin lembaga kepolisian di sini dan juga pemimpin politik untuk mencegah abuse power dalam situasi yang entah kemana.
Mutia memperkirakan potensi korupsi akan terjadi dalam penyaluran bantuan sosial pada masa pandemi corona. Namun hal tersebut tidak menutup kemungkinan bahwa korupsi juga dapat terjadi dalam pengadaan alat kesehatan dan obat-obatan. Karena itu, ia mengusulkan pemerintah agar mengembangkan model akuntabilitas secara digital untuk mencegah korupsi pada masa pandemi. Sementara itu, Inspektur Jenderal Kementerian Sosial Dadang Iskandar mengapresiasi survei yang dilakukan LSI. Menurutnya, pihaknya akan menindaklanjuti survei tersebut, termasuk soal persepsi masyarakat terhadap korupsi. Dadang menambahkan kementeriannya juga bekerja sama dengan sejumlah lembaga untuk mengantisipasi penyelewengan bantuan sosial, di antaranya dengan kepolisian, kejaksaan, dan KPK. Dari Jakarta, Sasmito Madri melaporkan untuk VOA Washington.
Kami masih punya satu update lagi nih dari Indonesia. Berikut laporannya.
Tidak banyak perusahaan di Indonesia yang memiliki kepedulian terkait isu HIV/AIDS bagi pekerjanya. PT Ungaran Sari Garment di Semarang, Jawa Tengah adalah satu dari yang sedikit. Nur Arifin yang berbicara mewakili perusahaan itu mengatakan butuh proses panjang menyadarkan pekerja bahwa HIV/AIDS penting diketahui dan lebih penting lagi untuk mencegah tertular.
Ketika kita berbicara mengenai HIV/AIDS itu sendiri, ya pada awalnya memang masih menjadi sesuatu yang sifatnya itu tabu. Masih banyak yang menahan diri untuk bicara yang apa adanya, untuk bicara yang lebih transparan.
Nur Arifin berbicara dalam forum diskusi yang diselenggarakan Organisasi Buruh Internasional ILO, ILO AIDS, Kementerian Tenaga Kerja, dan Kementerian Kesehatan Selasa 3 November. Diskusi ini mengupas tema dengan nada bertanya mengapa kekerasan dan kerentanan HIV/AIDS masih membelenggu pekerja perempuan. Pertanyaan itu sebagian dijawab oleh pernyataan Nur Arifin terkait perbincangan HIV/AIDS yang masih tabu bagi pekerja. Karenanya sejak 2013 mereka bekerja sama dengan program Better Work Indonesia atau BWI yang merupakan kerjasama antara ILO dan International Finance Corporation. Sally Woyla dari BWI menyebut proyek mereka memang berkonsentrasi untuk memperbaiki kondisi kerja sektor garmen. Sally mengungkapkan sektor ini mencatatkan prevalensi tindak pelecehan seksual cukup tinggi, tidak hanya di Indonesia. Di Vietnam, studi mencatat 43,1 pekerja garmen perempuan mengalami pelecehan, sedangkan di Kamboja dialami oleh 1 dari 3 pekerja.
Di Indonesia sendiri, tahun lalu ada survei yang dilakukan oleh Never Okay Project. Jadi dia mensurvei 1.240 responden, 81%-nya menyatakan pernah mengalami pelecehan seksual di tempat kerja.
Early Dewi Nuriana, ILO Project Officer HIV/AIDS mengatakan organisasi itu telah memiliki konvensi ILO 190 dan rekomendasi ILO 260 tentang kekerasan dan pelecehan di dunia kerja. Standar internasional ini menjadi dasar promosi anti kekerasan dan pelecehan di dunia kerja.
Dan secara prinsip, prinsip dasarnya dia mengadopsi pendekatan inklusif, interintegrasi yang responsif gender.
Nur Hadi melaporkan untuk VOA Washington.
Siapapun yang memenangkan pemilihan Presiden Amerika 3 November ini akan menimbulkan dampak tidak saja pada warga di dalam negeri, tetapi juga di kawasan termasuk di antaranya di Asia. Reporter Eva Mazrieva melaporkan perbedaan pendekatan yang bakal dilakukan Trump dan Biden jika kelak menjabat sebagai orang nomor 1 di Gedung Putih. Untuk selengkapnya kita simak berikut ini.
Kawasan Asia memainkan peran yang cukup signifikan bagi Amerika. Lebih dari 40% perdagangan barang dan jasa Amerika dilakukan di Asia yang mendukung lebih dari 4 juta lapangan pekerjaan di negeri Paman Sam ini. Investasi asing langsung Amerika di Asia bahkan melebihi gabungan investasi Amerika di Jepang, Tiongkok, dan Korea Selatan. Profesor Brandon Prince di Universitas Tennessee menjabarkan hal ini ketika diwawancarai VOA Minggu pagi.
Asia hosts 9 of the 10 of the world's busiest seaports.
Selain semua itu, 9 dari 10 pelabuhan tersibuk di dunia terdapat di Asia, dan lebih dari 50% lalu lintas perdagangan melewati jalur maritim Asia. Hal terpenting lain adalah sumber daya alam di Asia yang sangat krusial bagi banyak produk di Amerika, termasuk begitu banyak barang-barang elektronik, di mana Amerika telah menanamkan investasi hingga miliaran dolar. Ini semua penting bagi keamanan Amerika dan sekaligus lapangan pekerjaan di Amerika.
Hal senada disampaikan Kepala Pusat Analisa Kebijakan dan Pembangunan di Amerika dan Eropa di Kementerian Luar Negeri, Ben Perkasa. Negara-negara di Asia, khususnya di Asia Tenggara, ujar Ben, adalah yang paling cepat berkembang di dunia.
First of all, the US is one of the most important trade partners in Indonesia.
Bagi Indonesia, Amerika adalah mitra dagang dan sumber surplus perdagangan terbesar. Nilai perdagangan Indonesia dan Amerika tahun 2019 lalu saja mencapai 27,1 miliar dolar. Memang jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, ada penurunan hampir 5%, tetapi jika dilihat dalam jangka panjang, tetap ada tren kenaikan.
Meskipun demikian, tidak dapat dilupakan bahwa potensi konflik di Asia juga besar, terutama sengketa wilayah maritim. 5 negara pemilik nuklir, yaitu India, Pakistan, Rusia, Korea Utara, dan Tiongkok, juga ada di kawasan ini. Profesor Brandon Prince di Universitas Tennessee mengatakan, jika Trump kembali memenangkan masa jabatan kedua, maka hampir dapat dipastikan ia akan melanjutkan kebijakan America First atau Amerika yang pertama, termasuk di dalamnya sistem perekonomian yang sangat nasionalis. Sementara jika Biden yang menang, maka ia harus melakukan penataan kembali menuju kebijakan yang lebih pro-aliansi dan multilateral.
If Trump is re-elected, I do think this...
Jika Trump menang, maka ia akan kembali melanjutkan kebijakan America First yang benar-benar berkonsentrasi pada perdagangan dan keamanan untuk menguntungkan Amerika, termasuk mengambil sikap yang lebih tegas terhadap Tiongkok sebagaimana yang dilakukan sebelumnya. Jika Biden yang menang, saya kira ia akan memulihkan kembali sejumlah perjanjian perdagangan, misalnya dengan TPP atau Perjanjian Kemitraan Trans-Pasifik. Pendekatan pemerintahannya akan lebih bersifat multilateral dan hubungan kerjasama ekonomi dan keamanan di Asia Pasifik.
Guru besar di Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Profesor Dr. Hikmahanto Juwana, kepada VOA mengatakan jika Biden terpilih memang ada pekerjaan besar yang harus dilakukan. Antara lain, mengembalikan nilai yang selama ini dianut Amerika, memajukan dunia yang ujungnya memajukan Amerika, menumbuhkan ekonomi dunia yang ujungnya juga menumbuhkan ekonomi Amerika, dan menjadi polisi dunia yang ujungnya memberi keamanan bagi Amerika. Sefa Masreva, VOA, Washington.
Pejabat tertinggi keamanan dalam negeri Presiden Donald Trump Selasa mendesak para pemilih untuk bersabar menunggu hasil pemilihan setelah adanya laporan bahwa Presiden bisa bergegas mengklaim kemenangan. Selengkapnya disampaikan tim VOA. Pejabat sementara Departemen Keamanan Dalam Negeri Amerika, Chad Wolf, Selasa menghimbau pemilih bersabar sambil menunggu hasil pemilu tahun ini. Penting untuk diketahui bahwa proses ini mungkin membutuhkan waktu, kata Wolf. Trump sebelumnya dilaporkan mengatakan akan mengumumkan kemenangannya Selasa malam jika besar kemungkinan menunjukkan ia unggul dalam pemungutan suara, meskipun ia membantah tuduhan itu. Ketika TPS-TPS dibuka, Trump mengatakan kepada jaringan televisi Fox News bahwa tidak ada alasan untuk main-main dengan menyatakan kemenangan lebih awal. Para pejabat di banyak negara bagian mengatakan bahwa menghitung jumlah suara yang besar bisa memakan waktu setidaknya 1 hari dan mungkin 3 hari. Wolf dalam jumpa pers mengatakan sistem pemilu Amerika tetap tangguh meskipun ada upaya oleh negara asing seperti Iran dan Rusia untuk meretasnya dan untuk mendapatkan data pemilih.
But let me be clear, our election infrastructure is resilient and we have no indications that a foreign actor has succeeded in compromising or affecting the actual votes cast in this election.
Namun saya tegaskan, infrastruktur kita tangguh. Dan kita tidak memiliki indikasi bahwa aktor asing berhasil membobol atau mempengaruhi perolehan suara aktual dalam pemilu ini.
Sementara itu, Presiden Trump meyakinkan pendukungnya akan memenangkan pemilu kali ini.
We are going to win 4 more years in the White House.
Kita akan memenangkan 4 tahun lagi di Gedung Putih.
Demikian pula kampanye penantangnya Joe Biden yang menyebar di pelosok Ohio dan Pennsylvania pada jam-jam terakhir menjelang pemungutan suara.
We're coming together for a big win tomorrow.
Bersama-sama kita akan menang besar esok.
Chris Krebs, Kepala Badan Keamanan Siber dan Infrastruktur Amerika yang bertanggung jawab atas keamanan pemilu, mengatakan yakin bahwa hasil pemungutan suara yang baru akan dimulai pada Selasa malam akan aman.
We remain confident that no foreign cyber actor can change your vote. And we still believe that it would be incredibly difficult for them to change the outcome of an election at the national level.
Kita yakin tidak ada aktor siber asing yang bisa mengubah suara Anda dan kita masih yakin akan sulit bagi mereka untuk mengubah hasil pemilu di tingkat nasional.
Namun ia mengingatkan bahwa masih ada waktu bagi orang untuk mencoba dan mengganggu pemilu atau melumpuhkan teknologi pemungutan suara. Krebs menghimbau semua warga Amerika untuk bersabar dan bersikap kritis menghadapi semua klaim yang sensasional dan tidak bisa diverifikasi. Saya Madiyoni, Jimmy Manan, Leona Triyono, VOA.
VOA This Evening bersama saya Dania Iman dan juga Rifan Dwi Astono yang kami siarkan langsung dari Washington, D.C.
Nah, kini saatnya kita simak berita dari dunia sains dan kesehatan.
Baru saja kita meninggalkan bulan Oktober yang diperingati sebagai bulan peduli kanker payudara. Lian Upiter-Beer adalah penyintas kanker payudara di Afrika Selatan yang tengah berusaha menghindari tertular COVID-19 selain juga mencegah agar kankernya tidak kambuh. Semua ini berawal ketika Lian yang berusia 49 tahun merasa ada sesuatu yang salah dengan tubuhnya. Kepala sekolah taman kanak-kanak ini menyadari adanya perubahan yang mengganggu di payudara bagian kanannya. Tebakan Lian benar, kanker payudaranya sudah mencapai stadium lanjut yang agresif. Beberapa hari kemudian, ia mulai menjalani kemoterapi yang melelahkan selama 6 bulan. Kini, setelah sembuh, ia melakukan berbagai cara agar tidak tertular virus corona.
I am still very cautious, you know, when anybody's with me, they say.
Saya masih sangat berhati-hati. Ketika ada orang bersama saya, mereka bilang, "Ya Tuhan, berapa kali kamu membersihkan tanganmu?" Dan saya berkata, "Apa ruginya? Saya hanya perlu membersihkan tangan saya. Dan saya tidak khawatir untuk bilang, tolong pakai masker Anda. Atau, bisakah Anda duduk sedikit lebih jauh dari saya?"
Para petugas medis menekankan bahwa perjuangan Afrika Selatan melawan kanker payudara terus berlanjut bahkan saat pandemi berkecamuk. Dr. Sadia Lahair yang bekerja di unit kanker payudara di sebuah rumah sakit pemerintah mengatakan kesadaran dan jumlah pemeriksaan telah meningkat namun lebih banyak hal lagi yang perlu dilakukan.
We certainly have a better pick-up rate.
Kami memiliki tingkat pendeteksian kanker yang lebih baik dengan adanya peningkatan pemeriksaan dan kesadaran. Karena itu, ada banyak faktor risiko yang juga berubah, sehingga membuat kanker ini jadi lebih umum.
Namun, Lahair mengatakan ada kabar baik.
There's also been changes in how we manage breast cancer and what we can do.
Ada juga perubahan dalam cara bagaimana kami menangani kanker payudara Peningkatan teknologi memungkinkan kami untuk menangani dan mengobati kanker payudara stadium awal secara berbeda.
Afrika Selatan adalah salah satu negara dengan ketimpangan sosial tertinggi di dunia, dan hal ini terlihat sangat jelas dalam sistem kesehatan mereka. Lian mengatakan pemeriksaan gratis itu penting, tetapi ia juga mengkhawatirkan pasien kanker payudara yang tidak memiliki sumber daya yang diperlukan untuk pulih. Demikian laporan tim VOA.
Kini saatnya kita cari tahu apa saja yang terjadi di Amerika dalam Amerika Kini.
Selama 36 hari setelah pemilihan presiden tahun 2000, di mana margin kemenangan bergantung pada beberapa ratus suara di negara bagian penting Florida, kandidat dari Partai Demokrat Al Gore dan saingannya dari Partai Republik George W. Bush terlibat dalam perselisihan hukum mengenai penghitungan suara. Tetapi setelah mayoritas konservatif di Mahkamah Agung berpihak pada kampanye Bush, Gore mengaku kalah dan berjanji untuk mendukung Presiden Bush.
And tonight, for the sake of our unity as a people and the strength of our democracy, I offer my concession.
Malam ini demi persatuan kita sebagai rakyat dan kekuatan demokrasi, saya mengaku kalah.
Pada malam pemilihan tahun 2016, calon dari Partai Demokrat, Hillary Clinton memberikan nada pemersatu yang serupa dalam memberi selamat kepada Donald Trump dari Partai Republik atas kemenangannya yang mengejutkan.
We must accept this result and then look to the future. Donald Trump is going to be our president.
Kita harus menerima hasil ini dan kemudian melihat ke masa depan. Donald Trump akan menjadi presiden kita. Kita harus membuka wawasan dan memberinya kesempatan untuk memimpin.
Baik Gore dan Clinton kalah dalam sistem Electoral College resmi yang dirancang memberi negara bagian yang masih diliputi pedesaan dan jarang penduduknya suara tambahan, meskipun jumlah suara populer nasional mereka lebih banyak. Tahun ini Clinton menyarankan calon Partai Demokrat Joe Biden untuk tidak menyerah dalam keadaan apapun, karena ia memperkirakan kampanye Trump akan menentang surat suara melalui pos yang menurut survei menunjukkan diberikan lebih banyak oleh Partai Demokrat daripada Partai Republik. Pada debat pertama presiden, Biden mengatakan akan menerima hasil pemilihan, tapi hanya setelah semua suara dihitung. Itu bisa memakan waktu lama.
And in terms of whether or not when the votes are counted and they're all counted, that will be accepted. If I win, that will be accepted. If I lose, it'll be accepted.
Dalam hal apakah surat suara dihitung atau tidak, dan jika semuanya dihitung, itu akan diterima. Jika saya menang, akan diterima. Jika saya kalah, itu akan diterima.
Trump yang tertinggal dalam jajak pendapat presiden berulang kali mengatakan ia mungkin tidak menerima hasil pemilihan jika Biden dianggap sebagai pemenang, mengutip klaim yang belum diverifikasi mengenai penipuan dan penyalahgunaan suara melalui pos secara besar-besaran.
They found some with the name Trump, just happened to have the name Trump just the other day in a waste paper basket.
Mereka menemukan beberapa yang mencantumkan nama Trump beberapa hari yang lalu di keranjang sampah, dikirim ke mana-mana. Mereka mengirim dua di wilayah Demokrat. Mereka mengirimkan 1,000 surat suara. Setiap orang mendapat 2 surat suara. Ini akan menjadi penipuan yang belum pernah kita saksikan.
Saya Madioni, Jimmy Manan, VOA.
Pemilu Presiden Amerika tidak saja menjadi pusat perhatian warga di dalam negeri Paman Sam ini, tetapi juga dunia yang memperhatikan dengan seksama pesta demokrasi ini dan siapa yang kelak akan memimpin negara adidaya ini ke depan. Berikut laporannya.
Pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei, adalah salah satu pemimpin dunia yang mencermati pemilihan presiden di Amerika dengan seksama. Dalam pidatonya di televisi nasional hari Selasa, Khamenei mengolok-olok pemilu dengan mengutip klaim tidak berdasar yang disampaikan petahana Presiden Donald Trump tentang kecurangan pemilih.
وضع خود اونا رو شما ملاحظه کنید وضع تماشایی است. رئیس جمهوری که الان سر کار هست.
Jika kita melihat situasi di Amerika, ini sangat menarik disimak. Petahana presiden yang melangsungkan pemilu itu mengatakan ini adalah pemilu paling dicurangi dalam sejarah Amerika. Siapa yang mengatakannya? Presiden yang masih berkuasa dan melangsungkan pemilu ini. Penantangnya mengatakan Trump berniat melakukan kecurangan. Inilah demokrasi Amerika.
Lebih jauh, Khamenei menggarisbawahi sikap Iran sejak lama bahwa siapapun yang terpilih tidak akan menjadi kepentingan Iran. Hasil pemilu presiden ini bukan urusan kami, ujarnya. Dan menambahkan bahwa kebijakan Iran tidak akan dipengaruhi oleh hasil pemilu Amerika. Iran memang merasakan dampak sangat besar setelah Presiden Donald Trump pada tahun 2018 menarik mundur Amerika dari perjanjian nuklir dengan Iran, yang juga disepakati dengan 5 negara adidaya lainnya pada tahun 2015, dan melakukan tekanan maksimum untuk merontokkan perekonomian Iran, serta menghentikan penjualan minyak mentah secara terbuka keluar negara itu. Capres Partai Demokrat Joe Biden mengatakan akan mempertimbangkan untuk kembali menyepakati perjanjian nuklir Iran itu dan kemungkinan memberi imbalan untuk membantu perekonomian Iran. Sebelumnya, Presiden Rusia Vladimir Putin dalam sebuah acara di ibu kota Moskow juga mengomentari pemilu presiden Amerika, khususnya pada kinerja Partai Demokrat.
Демократическая партия, она придерживается более такого социализированного подхода.
Di dalam Amerika dan arena internasional, Partai Demokrat mengikuti pendekatan sosialis. Hal ini mengingatkan saya pada demokrasi sosial di Eropa. Mungkin jika hal ini disadari oleh Tim Biden, akan ada keputusan tentang pengeluaran anggaran serius di bidang perlindungan kesehatan dan bidang sosial lain seperti pendidikan.
Berbeda dengan Iran dan Rusia, Korea Selatan dan Venezuela sangat menantikan hasil pilpres Amerika. Mengingat posisi Amerika sebagai sekutu terkuat Korea Selatan, hasil pilpres diperkirakan akan mempengaruhi secara signifikan situasi politik di semenanjung Korea. Seorang pakar Korea Utara, Shim Bon-chul, kepada Associated Press mengatakan, ia yakin pemerintah Trump akan mempercepat upaya melangsungkan pertemuan lain dengan Korea Utara dibanding jika Biden yang memenangkan pilpres. Saya Fomas Reva, VOA, Washington.
Lebih 100 telur flapper skate atau ikan yang berbentuk seperti pari telah ditemukan di dekat Pulau Skye di pantai barat Skotlandia. Daerah ini merupakan salah satu tempat terakhir di mana flapper skate yang terancam punah ditemukan. Berikut liputannya.
Flapper skate adalah salah satu spesies skate, ikan yang berbentuk seperti pari yang berukuran besar. Panjangnya dapat melebihi 2,5 meter dengan sayap selebar 2 meter. Skotlandia merupakan salah satu tempat terakhir di mana flapper skate yang terancam punah dapat ditemukan. Chris Rickard adalah fotografer bawah air dan seorang konservasionis Skotlandia. Ia adalah seorang penyelam yang menemukan salah satu tempat bertelurnya flapper skate di dasar laut yang berkarang. Ia mengatakan,
saya sudah sering menyelam di laut sekitar Skotlandia ini, tetapi jarang sekali melihat flapper skate di bawah sana.
Menurut situs Badan Lingkungan Hidup Pemerintah Skotlandia, Nature Scott, pada tahun 2009, ada dua jenis skate yang berbeda, yaitu flapper skate dan blue skate. Telur flapper skate tersimpan dalam wadah yang panjangnya dapat melampaui 25 cm. Perlu waktu hampir 18 bulan bagi telur-telur itu untuk menetas. Menurut para konservasionis, telur flapper skate rentan tertangkap atau rusak oleh peralatan nelayan. Rickard menambahkan,
the whole area is open to some of the most damaging forms of fishing.
Seluruh daerah ini terbuka untuk beberapa cara penangkapan ikan yang paling merusak, khususnya dalam pengerukan kerang. Setiap tahun, tempat ini hanya dibuka selama 6 bulan. Namun, dengan satu kali pengerukan saja, pada dasarnya ini dapat melenyapkan seluruh area.
Flapper skate, yang semula dikenal sebagai skate biasa karena jumlahnya yang begitu banyak, semakin berkurang jumlahnya dalam kurun puluhan tahun ini. Belly Phillip dari Scottish Krill Fishermen's Federation menjelaskan,
meskipun skate punya hak untuk dilindungi, tidak ada perlindungan yang diberikan untuk zona ini. Jadi menurut kami daerah di mana telur-telur skate itu ditemukan harus segera ditutup untuk penangkapan ikan dan pengerukan kerang, karena akan merusak skate dan telur-telurnya.
Sejak tahun 2009, sudah ada larangan bagi nelayan untuk menangkap flapper skate. Flapper skate adalah salah satu spesies yang menjadi prioritas konservasi. Setelah tempat bertelur flapper skate itu ditemukan, pemerintah Skotlandia menyatakan akan mempertimbangkan kemungkinan langkah yang harus diambil. Para aktivis lingkungan mendesak pemerintah Skotlandia untuk melarang penangkapan ikan di daerah tersebut guna melindungi telur-telur flapper skate. Dewi Sulianti, VOA.
Demikian VOA This Evening bersama Rifan Dwi Astono dan Dania Iman. Siaran kali ini diproduksi oleh produser Lea Johannes bersama Utami Husin dan Arif Budiman.
Jangan lupa ikuti terus siaran kami setiap Senin sampai Jumat melalui website kami di www.voaindonesia.com dan juga melalui radio afiliasi kami di Indonesia.
VOA This Evening.
Selamat malam, VOA This Evening kembali hadir dari studio Voice of America di Washington DC bersama saya Dania Iman.
Dan saya Rifan Dwi Astono. Kami sudah siapkan beragam informasi dan berita terkini dari Indonesia dan dunia, di antaranya.
Dalam pidatonya di televisi nasional hari Selasa, Khamenei mengolok-olok pemilu dengan mengutip klaim tidak berdasar yang disampaikan petahana Presiden Donald Trump tentang kecurangan pemilih.
Pejabat tertinggi keamanan dalam negeri Presiden Donald Trump Selasa mendesak para pemilih untuk bersabar menunggu hasil pemilihan setelah adanya laporan bahwa Presiden bisa bergegas mengklaim kemenangan.
Sebelum kita bahas itu semua, kita dengarkan berita malam dari VOA.
Inilah berita malam dari VOA Washington Rabu 4 November bersama Lea Johannes. Militer Korea Selatan menyatakan seorang lelaki Korea Utara ditangkap setelah menyeberangi perbatasan yang dijaga militer dengan ketat yang memisahkan dua negara yang bersaing sengit itu. Gabungan Kepala Staf Korea Selatan merilis pernyataan yang menyebutkan lelaki itu dideteksi oleh peralatan pengintai pada Selasa larut malam setelah ia menerobos bagian timur perbatasan, mendorong militer mengeluarkan peringatan anti penyusupan. Lelaki tidak dikenal itu ditahan beberapa jam kemudian setelah pencarian ekstensif. Militer menyatakan akan melakukan investigasi terhadap insiden itu, termasuk apakah lelaki itu berniat membelot. Polisi India Rabu menangkap seorang pesohor televisi dan menuduhnya menjadi penyebab aksi bunuh diri seorang desainer interior dan ibu desainer itu pada tahun 2018. Seorang pejabat tinggi kepolisian Mumbai, Sanjay Mohite, mengatakan tuduhan terhadap penyiar dan pendiri Republic TV, Arnab Goswami, terkait dengan kematian desainer interior Anve Naik dan ibunya yang ditetapkan polisi sebagai kasus bunuh diri. Sebuah catatan bunuh diri yang ditemukan polisi dan dipastikan telah ditulis Naik menyatakan ia melakukan itu karena Goswami dan dua orang lainnya berutang besar padanya dan menolak membayarnya kembali. Goswami membantah tuduhan tersebut.
Inilah VOA Washington.
Kementerian Luar Negeri Tiongkok mengatakan Rabu, negara itu bersikap netral atau tidak berpihak pada salah satu kandidat dalam pemilihan Presiden Amerika Serikat, sementara perhatian dunia pada saat ini terfokus pada penghitungan suara dan hasil pemilihan. Pemilu Amerika Serikat adalah urusan dalam negeri negara itu. Tiongkok tidak mengambil posisi dalam masalah ini, kata Wang Wenbin, juru bicara Kementerian Luar Negeri China pada sebuah konferensi pers. Presiden Donald Trump berhasil memenangkan Florida, negara bagian yang menjadi medan persaingan paling berharga di negara itu. Ia dan saingannya dari Partai Demokrat Joe Biden kini terfokus pada negara bagian Wisconsin, Michigan, dan Pennsylvania yang sering terbukti sangat penting dalam menentukan siapa yang memenangkan Gedung Putih. Amerika Serikat resmi keluar dari Perjanjian Paris hari Rabu, memenuhi janji yang telah bertahun-tahun dikemukakan Presiden Donald Trump untuk menarik produsen gas rumah kaca terbesar kedua dunia itu dari perjanjian global untuk memerangi perubahan iklim. Tetapi hasil pemilihan Amerika Serikat yang ketat akan menentukan seberapa lama Amerika akan keluar. Pesaing Trump, kandidat Partai Demokrat Joe Biden, telah berjanji akan bergabung kembali dengan perjanjian itu apabila ia menang pemilu.
Withdrawal will leave a gap in our regime.
Penarikan Amerika Serikat akan meninggalkan celah di dalam rezim kami dan upaya-upaya global untuk mencapai sasaran-sasaran dan ambisi-ambisi perjanjian Paris, kata Patricia Espinosa, Sekretaris Eksekutif Konvensi Kerangka Kerja PBB mengenai Perubahan Iklim atau UNFCCC. Badai Eta terus menimbulkan kehancuran di jalur yang dilaluinya di Nicaragua dan Honduras di Amerika Tengah beberapa jam setelah mendarat di pesisir Nicaragua. Pusat Badai Nasional Amerika Serikat menyatakan Eta bergerak ke pedalaman di wilayah Nicaragua Timur Laut dengan membawa angin berkecepatan maksimum 140 km per jam. Para pakar cuaca memperingatkan tentang gelombang pasang akibat badai yang mengancam jiwa, angin kencang yang merusak, dan banjir bandang di beberapa wilayah Amerika Tengah. Badai Eta mendarat hari Selasa di dekat Puerto Cabezas, kota pantai di Nicaragua Timur, dengan membawa angin berkecepatan 225 km per jam, membuatnya sebagai badai kategori 4 dari skala 5 level yang mengukur potensi kehancuran yang ditimbulkan badai. Demikian berita malam dari VOA Washington.
Kasus COVID-19 masih terus bertambah sampai detik ini. Berdasarkan data yang dilansir dari www.covid19.go.id, Rabu 4 November dilaporkan Indonesia kini memiliki 421.731 kasus COVID-19 setelah ada penambahan 3.356 kasus baru. Selain itu dilaporkan ada 3.785 pasien yang sudah diperbolehkan pulang hari ini, sehingga total pasien yang telah pulih pun mencapai 353.282. Namun jumlah kematian masih terus meningkat. Sebanyak 113 orang dilaporkan meninggal dunia. Total penderita yang meninggal pun menjadi 14.257. Sementara itu jumlah suspek yang sedang dipantau kini mencapai 56.967. Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington.
Kini saatnya laporan khusus dari Indonesia. Mari kita simak perkembangan kabar terbaru dari tanah air berikut ini.
Persepsi publik terhadap tingkat korupsi dalam 2 tahun terakhir masih tinggi. Ini terlihat dari hasil survei LSI yang menunjukkan 39,6% warga yang menilai bahwa tingkat korupsi dalam 2 tahun terakhir mengalami peningkatan. Sementara 13,8% menyatakan menurun, 31,9% menyatakan tidak mengalami perubahan, dan 14,8% tidak berpendapat. Direktur Eksekutif LSI Jayadi Hanan menambahkan, survei ini melibatkan 1.200 responden yang ditelepon pada 13 hingga 17 Oktober dengan tingkat kesalahan kurang lebih 2,9%.
Jumlah orang yang mengatakan bahwa korupsi itu meningkat masih jauh lebih banyak dibandingkan yang menyatakan menurun. Itu artinya persepsi korupsinya masih negatif.
Jayadi Hanan menambahkan, warga yang berpendapat korupsi meningkat tersebut tersebar merata di berbagai kelompok usia, pendidikan, dan kelompok etnis. Survei ini juga menemukan adanya pungutan liar terhadap warga saat pandemi COVID-19 terkait layanan publik. Antara lain, sewaktu mengurus administrasi kependudukan seperti KTP, kartu keluarga, dan akta kelahiran. Menanggapi ini, sosiolog organisasi dari Universitas Indonesia, Mutia Rohman, mengatakan, aparat penegak hukum perlu menyikapi serius persepsi publik terhadap korupsi. Ditambah lagi, survei ini juga menemukan pengakuan responden tentang pungutan liar pada masa pandemi.
Kita mendorong tantangan besar terutama bagi para pemimpin lembaga kepolisian di sini dan juga pemimpin politik untuk mencegah abuse power dalam situasi yang entah kemana.
Mutia memperkirakan potensi korupsi akan terjadi dalam penyaluran bantuan sosial pada masa pandemi corona. Namun hal tersebut tidak menutup kemungkinan bahwa korupsi juga dapat terjadi dalam pengadaan alat kesehatan dan obat-obatan. Karena itu, ia mengusulkan pemerintah agar mengembangkan model akuntabilitas secara digital untuk mencegah korupsi pada masa pandemi. Sementara itu, Inspektur Jenderal Kementerian Sosial Dadang Iskandar mengapresiasi survei yang dilakukan LSI. Menurutnya, pihaknya akan menindaklanjuti survei tersebut, termasuk soal persepsi masyarakat terhadap korupsi. Dadang menambahkan, kementeriannya juga bekerja sama dengan sejumlah lembaga untuk mengantisipasi penyelewengan bantuan sosial, di antaranya dengan kepolisian, kejaksaan, dan KPK. Dari Jakarta, Sasmito Madri melaporkan untuk VOA Washington.
Kami masih punya satu update lagi nih dari Indonesia. Berikut laporannya.
Tidak banyak perusahaan di Indonesia yang memiliki kepedulian terkait isu HIV/AIDS bagi pekerjanya. PT Ungaran Sari Garment di Semarang, Jawa Tengah adalah satu dari yang sedikit. Nur Arifin yang berbicara mewakili perusahaan itu mengatakan butuh proses panjang menyadarkan pekerja bahwa HIV/AIDS penting diketahui dan lebih penting lagi untuk mencegah tertular.
Ketika kita berbicara mengenai HIV/AIDS itu sendiri, ya pada awalnya memang masih menjadi sesuatu yang sifatnya itu tabu. Masih banyak yang menahan diri untuk bicara yang apa adanya, untuk bicara yang lebih transparan.
Nur Arifin berbicara dalam forum diskusi yang diselenggarakan Organisasi Buruh Internasional ILO, ILO AIDS, Kementerian Tenaga Kerja, dan Kementerian Kesehatan Selasa 3 November. Diskusi ini mengupas tema dengan nada bertanya mengapa kekerasan dan kerentanan HIV/AIDS masih membelenggu pekerja perempuan. Pertanyaan itu sebagian dijawab oleh pernyataan Nur Arifin terkait perbincangan HIV/AIDS yang masih tabu bagi pekerja. Karenanya sejak 2013 mereka bekerja sama dengan program Better Work Indonesia atau BWI yang merupakan kerjasama antara ILO dan International Finance Corporation. Sally Woyla dari BWI menyebut proyek mereka memang berkonsentrasi untuk memperbaiki kondisi kerja sektor garmen. Sally mengungkapkan sektor ini mencatatkan prevalensi tindak pelecehan seksual cukup tinggi, tidak hanya di Indonesia. Di Vietnam, studi mencatat 43,1 pekerja garmen perempuan mengalami pelecehan, sedangkan di Kamboja dialami oleh 1 dari 3 pekerja.
Di Indonesia sendiri, tahun lalu ada survei yang dilakukan oleh Never Okay Project. Jadi dia mensurvei 1.240 responden, 81%-nya menyatakan pernah mengalami pelecehan seksual di tempat kerja.
Early Dewi Nuriana, ILO Project Officer HIV/AIDS, mengatakan organisasi itu telah memiliki konvensi ILO 190 dan rekomendasi ILO 260 tentang kekerasan dan pelecehan di dunia kerja. Standar internasional ini menjadi dasar promosi anti kekerasan dan pelecehan di dunia kerja.
Dan secara prinsip, prinsip dasarnya dia mengadopsi pendekatan inklusif, interintegrasi yang responsif gender.
Nur Hadi melaporkan untuk VOA Washington.
Siapapun yang memenangkan pemilihan Presiden Amerika 3 November ini akan menimbulkan dampak tidak saja pada warga di dalam negeri, tetapi juga di kawasan termasuk di antaranya di Asia. Reporter Eva Mazrieva melaporkan perbedaan pendekatan yang bakal dilakukan Trump dan Biden jika kelak menjabat sebagai orang nomor 1 di Gedung Putih. Untuk selengkapnya kita simak berikut ini.
Kawasan Asia memainkan peran yang cukup signifikan bagi Amerika. Lebih dari 40% perdagangan barang dan jasa Amerika dilakukan di Asia, yang mendukung lebih dari 4 juta lapangan pekerjaan di negeri Paman Sam ini. Investasi asing langsung Amerika di Asia bahkan melebihi gabungan investasi Amerika di Jepang, Tiongkok, dan Korea Selatan. Profesor Brandon Prince di Universitas Tennessee menjabarkan hal ini ketika diwawancarai VOA Minggu pagi.
Asia hosts 9 of the 10 of the world's busiest seaports.
Selain semua itu, 9 dari 10 pelabuhan tersibuk di dunia terdapat di Asia, dan lebih dari 50% lalu lintas perdagangan melewati jalur maritim Asia. Hal terpenting lain adalah sumber daya alam di Asia yang sangat krusial bagi banyak produk di Amerika, termasuk begitu banyak barang-barang elektronik, di mana Amerika telah menanamkan investasi hingga miliaran dolar. Ini semua penting bagi keamanan Amerika dan sekaligus lapangan pekerjaan di Amerika.
Hal senada disampaikan Kepala Pusat Analisa Kebijakan dan Pembangunan di Amerika dan Eropa di Kementerian Luar Negeri, Ben Perkasa. Negara-negara di Asia, khususnya di Asia Tenggara, ujar Ben, adalah yang paling cepat berkembang di dunia.
First of all, the US is one of the most important trade partners in Indonesia.
Bagi Indonesia, Amerika adalah mitra dagang dan sumber surplus perdagangan terbesar. Nilai perdagangan Indonesia dan Amerika tahun 2019 lalu saja mencapai 27,1 miliar dolar. Memang jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, ada penurunan hampir 5%, tetapi jika dilihat dalam jangka panjang, tetap ada tren kenaikan.
Meskipun demikian, tidak dapat dilupakan bahwa potensi konflik di Asia juga besar, terutama sengketa wilayah maritim. 5 negara pemilik nuklir, yaitu India, Pakistan, Rusia, Korea Utara, dan Tiongkok, juga ada di kawasan ini. Profesor Brandon Prince di Universitas Tennessee mengatakan, jika Trump kembali memenangkan masa jabatan kedua, maka hampir dapat dipastikan ia akan melanjutkan kebijakan America First atau Amerika yang pertama, termasuk di dalamnya sistem perekonomian yang sangat nasionalis. Sementara jika Biden yang menang, maka ia harus melakukan penataan kembali menuju kebijakan yang lebih pro-aliansi dan multilateral.
So if Trump is re-elected, I do think this...
Jika Trump menang, maka ia akan kembali melanjutkan kebijakan America First yang benar-benar berkonsentrasi pada perdagangan dan keamanan untuk menguntungkan Amerika, termasuk mengambil sikap yang lebih tegas terhadap Tiongkok sebagaimana yang dilakukan sebelumnya. Jika Biden yang menang, saya kira ia akan memulihkan kembali sejumlah perjanjian perdagangan, misalnya dengan TPP atau Perjanjian Kemitraan Trans-Pasifik. Pendekatan pemerintahannya akan lebih bersifat multilateral dan hubungan kerjasama ekonomi dan keamanan di Asia Pasifik.
Guru besar di Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Profesor Dr. Hikmahanto Juwana, kepada VOA mengatakan jika Biden terpilih memang ada pekerjaan besar yang harus dilakukan. Antara lain, mengembalikan nilai yang selama ini dianut Amerika, memajukan dunia yang ujungnya memajukan Amerika, menumbuhkan ekonomi dunia yang ujungnya juga menumbuhkan ekonomi Amerika, dan menjadi polisi dunia yang ujungnya memberi keamanan bagi Amerika. Seva Masreva, VOA, Washington.
Pejabat tertinggi keamanan dalam negeri Presiden Donald Trump Selasa mendesak para pemilih untuk bersabar menunggu hasil pemilihan setelah adanya laporan bahwa Presiden bisa bergegas mengklaim kemenangan. Selengkapnya disampaikan tim VOA. Pejabat sementara Departemen Keamanan Dalam Negeri Amerika, Chad Wolf, Selasa menghimbau pemilih bersabar sambil menunggu hasil pemilu tahun ini. Penting untuk diketahui bahwa proses ini mungkin membutuhkan waktu, kata Wolf. Trump sebelumnya dilaporkan mengatakan akan mengumumkan kemenangannya Selasa malam jika besar kemungkinan menunjukkan ia unggul dalam pemungutan suara, meskipun ia membantah tuduhan itu. Ketika TPS-TPS dibuka, Trump mengatakan kepada jaringan televisi Fox News bahwa tidak ada alasan untuk main-main dengan menyatakan kemenangan lebih awal. Para pejabat di banyak negara bagian mengatakan bahwa menghitung jumlah suara yang besar bisa memakan waktu setidaknya satu hari dan mungkin tiga hari. Wolf dalam jumpa pers mengatakan sistem pemilu Amerika tetap tangguh meskipun ada upaya oleh negara asing seperti Iran dan Rusia untuk meretasnya dan untuk mendapatkan data pemilih.
But let me be clear, our election infrastructure is resilient and we have no indications that a foreign actor has succeeded in compromising or affecting the actual votes cast in this election.
Namun saya tegaskan, infrastruktur kita tangguh. Dan kita tidak memiliki indikasi bahwa aktor asing berhasil membobol atau mempengaruhi perolehan suara aktual dalam pemilu ini.
Sementara itu, Presiden Trump meyakinkan pendukungnya akan memenangkan pemilu kali ini.
We are going to win 4 more years in the White House.
Kita akan memenangkan 4 tahun lagi di Gedung Putih.
Demikian pula kampanye penantangnya Joe Biden yang menyebar di pelosok Ohio dan Pennsylvania pada jam-jam terakhir menjelang pemungutan suara.
We're coming together for a big win tomorrow.
Bersama-sama kita akan menang besar esok.
Chris Krebs, Kepala Badan Keamanan Siber dan Infrastruktur Amerika yang bertanggung jawab atas keamanan pemilu, mengatakan yakin bahwa hasil pemungutan suara yang baru akan dimulai pada Selasa malam akan aman.
We remain confident that no foreign cyber actor can change your vote. And we still believe that it would be incredibly difficult for them to change the outcome of an election at the national level.
Kita yakin tidak ada aktor siber asing yang bisa mengubah suara Anda dan kita masih yakin akan sulit bagi mereka untuk mengubah hasil pemilu di tingkat nasional.
Namun ia mengingatkan bahwa masih ada waktu bagi orang untuk mencoba dan mengganggu pemilu atau melumpuhkan teknologi pemungutan suara. Krebs menghimbau semua warga Amerika untuk bersabar dan bersikap kritis menghadapi semua klaim yang sensasional dan tidak bisa diverifikasi. Saya Madiyoni, Jimmy Manan, Leona Triyono, VOA.
VOA This Evening bersama saya Dania Iman dan juga Rifan Dwi Astono yang kami siarkan langsung dari Washington, D.C.
Nah, kini saatnya kita simak berita dari dunia sains dan kesehatan.
Baru saja kita meninggalkan bulan Oktober yang diperingati sebagai bulan peduli kanker payudara. Lian Upiter-Beer adalah penyintas kanker payudara di Afrika Selatan yang tengah berusaha menghindari tertular COVID-19 selain juga mencegah agar kankernya tidak kambuh. Semua ini berawal ketika Lian yang berusia 49 tahun merasa ada sesuatu yang salah dengan tubuhnya. Kepala sekolah taman kanak-kanak ini menyadari adanya perubahan yang mengganggu di payudara bagian kanannya. Tebakan Lian benar, kanker payudaranya sudah mencapai stadium lanjut yang agresif. Beberapa hari kemudian, ia mulai menjalani kemoterapi yang melelahkan selama 6 bulan. Kini, setelah sembuh, ia melakukan berbagai cara agar tidak tertular virus corona.
I am still very cautious, you know, when anybody's with me, they say.
Saya masih sangat berhati-hati. Ketika ada orang bersama saya, mereka bilang, "Ya Tuhan, berapa kali kamu membersihkan tanganmu?" Dan saya berkata, "Apa ruginya? Saya hanya perlu membersihkan tangan saya. Dan saya tidak khawatir untuk bilang, tolong pakai masker Anda. Atau, bisakah Anda duduk sedikit lebih jauh dari saya?"
Para petugas medis menekankan bahwa perjuangan Afrika Selatan melawan kanker payudara terus berlanjut bahkan saat pandemi berkecamuk. Dr. Sadia Lahair yang bekerja di unit kanker payudara di sebuah rumah sakit pemerintah mengatakan kesadaran dan jumlah pemeriksaan telah meningkat namun lebih banyak hal lagi yang perlu dilakukan.
We certainly have a better pickup rate.
Kami memiliki tingkat pendeteksian kanker yang lebih baik dengan adanya peningkatan pemeriksaan dan kesadaran. Karena itu, ada banyak faktor risiko yang juga berubah, sehingga membuat kanker ini jadi lebih umum.
Namun, Lahair mengatakan ada kabar baik.
There's also been changes in how we manage breast cancer and what we can do.
Ada juga perubahan dalam cara bagaimana kami menangani kanker payudara Peningkatan teknologi memungkinkan kami untuk menangani dan mengobati kanker payudara stadium awal secara berbeda.
Afrika Selatan adalah salah satu negara dengan ketimpangan sosial tertinggi di dunia, dan hal ini terlihat sangat jelas dalam sistem kesehatan mereka. Lian mengatakan pemeriksaan gratis itu penting, tetapi ia juga mengkhawatirkan pasien kanker payudara yang tidak memiliki sumber daya yang diperlukan untuk pulih. Demikian laporan tim VOA.
Kini saatnya kita cari tahu apa saja yang terjadi di Amerika dalam Amerika Kini.
Selama 36 hari setelah pemilihan presiden tahun 2000, di mana margin kemenangan bergantung pada beberapa ratus suara di negara bagian penting Florida, kandidat dari Partai Demokrat Al Gore dan saingannya dari Partai Republik George W. Bush terlibat dalam perselisihan hukum mengenai penghitungan suara. Tetapi setelah mayoritas konservatif di Mahkamah Agung berpihak pada kampanye Bush, Gore mengaku kalah dan berjanji untuk mendukung Presiden Bush.
And tonight, for the sake of our unity as a people and the strength of our democracy, I offer my concession.
Malam ini demi persatuan kita sebagai rakyat dan kekuatan demokrasi, saya mengaku kalah.
Pada malam pemilihan tahun 2016, calon dari Partai Demokrat, Hillary Clinton memberikan nada pemersatu yang serupa dalam memberi selamat kepada Donald Trump dari Partai Republik atas kemenangannya yang mengejutkan.
We must accept this result and then look to the future. Donald Trump is going to be our president.
Kita harus menerima hasil ini dan kemudian melihat ke masa depan. Donald Trump akan menjadi presiden kita. Kita harus membuka wawasan dan memberinya kesempatan untuk memimpin.
Baik Gore dan Clinton kalah dalam sistem Electoral College resmi yang dirancang memberi negara bagian yang masih diliputi pedesaan dan jarang penduduknya suara tambahan, meskipun jumlah suara populer nasional mereka lebih banyak. Tahun ini Clinton menyarankan calon Partai Demokrat Joe Biden untuk tidak menyerah dalam keadaan apapun, karena ia memperkirakan kampanye Trump akan menentang surat suara melalui pos yang menurut survei menunjukkan diberikan lebih banyak oleh Partai Demokrat daripada Partai Republik. Pada debat pertama presiden, Biden mengatakan akan menerima hasil pemilihan, tapi hanya setelah semua suara dihitung. Itu bisa memakan waktu lama.
And in terms of whether or not when the votes are counted and they're all counted, that will be accepted. If I win, that will be accepted. If I lose, it'll be accepted.
Dalam hal apakah surat suara dihitung atau tidak, dan jika semuanya dihitung, itu akan diterima. Jika saya menang, akan diterima. Jika saya kalah, itu akan diterima.
Trump yang tertinggal dalam jajak pendapat presiden berulang kali mengatakan ia mungkin tidak menerima hasil pemilihan jika Biden dianggap sebagai pemenang, mengutip klaim yang belum diverifikasi mengenai penipuan dan penyalahgunaan suara melalui pos secara besar-besaran.
They found some with the name Trump, just happened to have the name Trump just the other day in a waste paper basket.
Mereka menemukan beberapa yang mencantumkan nama Trump beberapa hari yang lalu di keranjang sampah, dikirim ke mana-mana. Mereka mengirim dua di wilayah Demokrat. Mereka mengirimkan 1,000 surat suara. Setiap orang mendapat 2 surat suara. Ini akan menjadi penipuan yang belum pernah kita saksikan.
Saya Madioni, Jimmy Manan, VOA.
Pemilu Presiden Amerika tidak saja menjadi pusat perhatian warga di dalam negeri Paman Sam ini, tetapi juga dunia yang memperhatikan dengan seksama pesta demokrasi ini dan siapa yang kelak akan memimpin negara adidaya ini ke depan. Berikut laporannya.
Pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei, adalah salah satu pemimpin dunia yang mencermati pemilihan presiden di Amerika dengan seksama. Dalam pidatonya di televisi nasional hari Selasa, Khamenei mengolok-olok pemilu dengan mengutip klaim tidak berdasar yang disampaikan petahana presiden Donald Trump tentang kecurangan pemilih.
وضع خود اونا رو شما ملاحظه کنید وضع تماشایی است. رئیس جمهوری که الان سر کار است.
Jika kita melihat situasi di Amerika ini sangat menarik disimak. Petahana presiden yang melangsungkan pemilu itu mengatakan ini adalah pemilu paling dicurangi dalam sejarah Amerika. Siapa yang mengatakannya? Presiden yang masih berkuasa dan melangsungkan pemilu ini, penantangnya mengatakan Trump berniat melakukan kecurangan. Inilah demokrasi Amerika.
Lebih jauh, Khamenei menggarisbawahi sikap Iran sejak lama bahwa siapapun yang terpilih tidak akan menjadi kepentingan Iran. Hasil pemilu presiden ini bukan urusan kami, ujarnya, dan menambahkan bahwa kebijakan Iran tidak akan dipengaruhi oleh hasil pemilu Amerika. Iran memang merasakan dampak sangat besar setelah Presiden Donald Trump pada tahun 2018 menarik mundur Amerika dari perjanjian nuklir dengan Iran, yang juga disepakati dengan 5 negara adidaya lainnya pada tahun 2015, dan melakukan tekanan maksimum untuk merontokkan perekonomian Iran, serta menghentikan penjualan minyak mentah secara terbuka keluar negara itu. Capres Partai Demokrat Joe Biden mengatakan akan mempertimbangkan untuk kembali menyepakati perjanjian nuklir Iran itu dan kemungkinan memberi imbalan untuk membantu perekonomian Iran. Sebelumnya, Presiden Rusia Vladimir Putin dalam sebuah acara di ibu kota Moskow juga mengomentari pemilu Presiden Amerika, khususnya pada kinerja Partai Demokrat.
Demokratическая партия она придерживается более такого социализированного подхода.
Di dalam Amerika dan arena internasional, Partai Demokrat mengikuti pendekatan sosialis. Hal ini mengingatkan saya pada demokrasi sosial di Eropa. Mungkin jika hal ini disadari oleh Tim Biden, akan ada keputusan tentang pengeluaran anggaran serius di bidang perlindungan kesehatan dan bidang sosial lain seperti pendidikan.
Berbeda dengan Iran dan Rusia, Korea Selatan dan Venezuela sangat menantikan hasil pilpres Amerika. Mengingat posisi Amerika sebagai sekutu terkuat Korea Selatan, hasil pilpres diperkirakan akan mempengaruhi secara signifikan situasi politik di semenanjung Korea. Seorang pakar Korea Utara, Shim Bon-chol, kepada Associated Press mengatakan, ia yakin pemerintah Trump akan mempercepat upaya melangsungkan pertemuan lain dengan Korea Utara dibanding jika Biden yang memenangkan pilpres. Saya Fomas Reva, VOA, Washington.
Lebih 100 telur flapper skate atau ikan yang berbentuk seperti pari telah ditemukan di dekat Pulau Skye di pantai barat Skotlandia. Daerah ini merupakan salah satu tempat terakhir di mana flapper skate yang terancam punah ditemukan. Berikut liputannya.
Flapper skate adalah salah satu spesies skate, ikan yang berbentuk seperti pari yang berukuran besar. Panjangnya dapat melebihi 2,5 meter dengan sayap selebar 2 meter. Skotlandia merupakan salah satu tempat terakhir di mana flapper skate yang terancam punah dapat ditemukan. Chris Rickard adalah fotografer bawah air dan seorang konservasionis Skotlandia. Ia adalah seorang penyelam yang menemukan salah satu tempat bertelurnya flapper skate di dasar laut yang berkarang. Ia mengatakan,
"Saya sudah sering menyelam di laut sekitar Skotlandia ini, tetapi jarang sekali melihat flapper skate di bawah sana."
Menurut situs Badan Lingkungan Hidup Pemerintah Skotlandia, Nature Scott, pada tahun 2009, ada dua jenis skate yang berbeda, yaitu flapper skate dan blue skate. Telur flapper skate tersimpan dalam wadah yang panjangnya dapat melampaui 25 cm. Perlu waktu hampir 18 bulan bagi telur-telur itu untuk menetas. Menurut para konservasionis, telur flapper skate rentan tertangkap atau rusak oleh peralatan nelayan. Rickard menambahkan,
"The whole area is open to some of the most damaging forms of fishing."
Seluruh daerah ini terbuka untuk beberapa cara penangkapan ikan yang paling merusak, khususnya dalam pengerukan kerang. Setiap tahun, tempat ini hanya dibuka selama 6 bulan. Namun, dengan satu kali pengerukan saja, pada dasarnya ini dapat melenyapkan seluruh area.
Flapper skate, yang semula dikenal sebagai skate biasa karena jumlahnya yang begitu banyak, semakin berkurang jumlahnya dalam kurun puluhan tahun ini. Belly Phillip dari Scottish Krill Fishermen's Federation menjelaskan,
"Meskipun skate punya hak untuk dilindungi, tidak ada perlindungan yang diberikan untuk zona ini. Jadi menurut kami daerah di mana telur-telur skate itu ditemukan harus segera ditutup untuk penangkapan ikan dan pengerukan kerang, karena akan merusak skate dan telur-telurnya."
Sejak tahun 2009, sudah ada larangan bagi nelayan untuk menangkap flapper skate. Dewi Sulianti, VOA.
Demikian VOA This Evening bersama Rifan Dwi Astono dan Dania Iman. Siaran kali ini diproduksi oleh produser Lea Johannes bersama Utami Husin dan Arif Budiman.
Jangan lupa ikuti terus siaran kami setiap Senin sampai Jumat melalui website kami di www.voaindonesia.com dan juga melalui radio afiliasi kami di Indonesia.